поводом.
U Srbiji se obeležava Dan prosvetnih radnika i tim povodom razgovaramo sa učiteljicom u osnovnoj školi Žarko Zrenjanin u Novom Sadu i predsednicom Društva učitelja Novi Sad Ljiljanom Jovanović, čiji su časovi postali primjeri dobre prakse. Svoj stručni rad nastavnik kao promoter aktivnog učenja, učenika, predstavit će na Međunarodnoj konferenciji Obrazovanje pogled u budućnost. Više od tri decenije radi u školi i ne plaši se iza savremenih trendova, a na današnji dan upravo koristimo priliku da se upoznamo sa savremenim pristupom u realizaciji nastave, izazovima, podršci, odnosu prema školi, učiteljima, nastavnicima. Ljiljo, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Za početak čestitamo vam dan, vaš dan, i želimo svakako dosta uspešnih radnih dana i u budućnosti. Ali evo negdje da krenemo od vašeg stručnog rada, nastavnik kao promoter aktivnog učenja učenika, Međunarodna konferencija, to druga po redu u organizaciji Fakulteta za obrazovanje učitelja i vaspitača u Beogradu, organizuje 23. i 24. to je tek, mislim, već za dve nedelje.
Da.
I vi ćete se naći, dakle, da predstavite vaš rad. Kojim primjerom dobre prakse ćete se predstaviti? Drugim rečima, o čemu se ovdje radi?
Pa ovdje se radi zaista o dobrom primjeru prakse, o projektnoj nastavi koja se sprovodi od najranijih uzrasta, još od prvog razreda osnovne škole. I zaista je nekako bila želja da na samoj toj konferenciji pokažemo da svaki dan treba da bude dan prosvetnih radnika i da ako želimo da naše društvo napreduje, da se naše škole osnaže, da imamo dobre i prave građane jednog dana, onda svaki dan moramo da mislimo o tome. Nekako je ideja bila da sa onim što imamo učinimo najviše što možemo, a svaki dobar učitelj, sad govorimo o učiteljima, oni koji rade u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja, imaju svoju učionicu, svoje učenike. A za dobrog metodičara zaljubljenog u posao, to je više nego dovoljno da čini čuda u učionici. Zapravo, ovaj rad posmatra nastavnika sada u jednoj novoj ulozi, gde on nije samo i predavač, onaj ko prenosi znanje, jer znamo da se znanje danas tiče ne samo u školama, nego i u porodici, u društvu, preko medija, internet, da je učenje nešto što nije završeno na času, da je zapravo učenje celoživotna aktivnost, nešto što naši učenici treba da vezuju za šire, i upravo ovaj rad jeste prikaz o tome da je nastavnik sada promoter, neko ko će da prezentuje, je da, mogu da kažem, i reklamira, da organizuje i da pruže priliku svojim učenicima da uče.
Kakvo čudo na časovima
jeste,
predstavljate? Može neki konkretan primjer?
Pa to može upravo konkretan primjer. Prvo, mi nastavnici imamo čudo, imamo autonomiju da u okviru svog nastavnog predmeta, naravno kao pedagoški stručnjaci i stručnjaci za predmet, vodeći računa o ishodima tog učenja, organizujemo na nastavu na način koji to odgovara našim učenicima i nama. Naprimjer, ako smo cele nedelje radili određene sadržaje iz matematike, srpskog jezika, sveta oko nas, onda jedan dan možemo da nastavu organizujemo van učionice, da izađemo na tu saobraćajnicu koja je u blizini škole, pa da onda vežbamo saobraćajna pravila koja smo učili, možemo da odemo u park, pa govorim sad o prvom razredu, da vežbamo, na primjer, one prostorne odrednice una i iz gore dole na igralištu u parku, da ih naučimo da se, na primjer, pravila ponašanja u galerijama, ne da ih uče i bubaju iz knjige, nego da ih odvedemo u galeriju, da ih odvedemo u muzej, da na taj način tamo rade. Da prilagodimo zadatke, da budu smišljeni, svrsishodni, deci zanimljivi, laki, a da oni uče i da to znanje usvajaju i da ga praktikuju.
Naravno. E sad, kada govorimo o reformama, naravno dotaćemo se i o samog položaja nastavnika koji ovih dana je u fokusu, ali kada govorimo o promenama, odnosno reformama koje očekuje i dugo očekivane, dakle šta je ono što bi trebalo da se menja u obrazovanju, odnosno u školama, učionicama, bez motivisanog nastavnika, odnosno učitelja, one nisu moguće, sa jedne strane. Šta vas motiviše, odnosno šta je škola, učionica bez motivisanog učitelja, odnosno nastavnika?
Pa, tačno je da samo dobri motivisani nastavnici, dobri metodičari, praktičari mogu da našu školu učine mestom gde deca rado dolaze, mestom gde se znanje stiče, mestom gde se druži, mesto koje su škole kao dobre zajednice koje će proizvesti dobro društvo, ali taj nastavnik mora da bude motivisan. Ono što mene negde pokreće jeste ta sloboda, mogućnost i uopšte ti učenici, pre svega svaki učitelj koji hoće da radi nešto, mora da razmišlja o svojim učenicima. Eto, kada o njima počnete da razmišljate kao o deci koji od vas očekuju i znanje, i utehu, i pomoć, i šalu, i smeh, i oni koji vam se rado obraćaju u različitim trenucima, i onda vi koristite magiju, zapravo svoju nastavu prilagodite vođavate njima. Naravno, odmah se ograđujem uvek vodeći računa o ishodima učenja. Sa druge strane, naš zakon je negde i tako postavljen da on podrazumeva tu autonomiju. Pitanje integriteta, autonomije nekog prosvetnog radnika koji će moći da kaže šta je dobro, šta nije, koji će izabrati prave metode rada, način, vreme, mesto gde učenici rade. Slažem se da je danas položaj jako težak, da ima ljudi koji zaista i dalje divno rade svoj posao. I nekako i ovaj rad je bio ideja da osnažimo ostale, da ih nekako pokrenemo, da paralelno sa tom borbom koju vodimo kao prosvetari, koja će se, nadam se, rešiti u našem društvu, da radimo i onu reformu škole, jer ono što me naučilo kroz ove godine je reforma je kad se ja promenim, kad ja donesem promenu, kad ja promišljam svoju praksu, kada ja razmišljam o tome šta mogu drugačije, šta bi bilo bolje, kada znam zašto sam ovo uradila, kakav je rezultat doneo i onda u skladu sa tim da menjam svoju praksu. Mislim da mi je smo ključ. Na nama je zaista velika odgovornost i zaista se nekako u ovom trenutku loše osjećamo. Zato sam i došla da pričamo o tome da postoji način, da postoji prilika koju ne smemo da propustimo.
Naravno. Da, spomenuli ste i nezavidan položaj prosvetnih radnika danas, evo, 2024. godine. Međutim, nezadovoljstvo učitelja i nastavnika datira od mnogo, mnogo ranije. To jest, tako je. Sad, prosto ne mogu da se setim prvog štrajka koji se desio, ali dosta generacija je odraslo i istasavalo i gledalo nastavnike koji su nezadovoljni sa jedne strane, koji štrajkuju, pa opet saopštavaju da neće biti nastave, izlaze na ulice i negde se postavlja pitanje konačno autoriteta koji ste spomenuli. Da li smatrate da je ovaj način sindikalne borbe sa jedne strane i ugrozio autoritet nastavnika kada je reč o đacima, učenicima, školi sa jedne strane? Ili ako ne, gde se autoritet izgubio nastavnika?
Pa autoritet nastavnika se izgubio kroz ove silne godine koje su prošle bez da se glas nastavnika jasno čuje. Sindikalne organizacije vode svoje proteste, to je u redu, bore se na način na koji je njima primeren. A sa druge strane, mi smo izgubili vezu sa stvarnom situacijom u školi, sa stvarnim ljudima, sa njihovim problemima, sa mogućim predlozima da se ti problemi reše. Nekako mi se čini da smo i mi prosvetni radnici delom dozvolili da nam se taj autoritet uruši samim nečinjenjem, nepodizanjem glasa, prihvatanjem, neslaganjem u pod nekim onako kao idejom, pa da, mi ćemo sve zarad dece učiniti dobro, a pokazalo se da to i nije ispravan put i da ta deca odrastaju gledajući kako se prosvetni radnici, njihovi roditelji uopšte iz godine u godinu sa istim problemima susreću, slabo se rešavaju, prihvataju na pola. Prosto je važno da mi taj svoj autoritet i ugled vratimo, da jasno kažemo šta i kako treba da se radi, da na neki način pokažemo i toj deci koje stasavaju da postanu građani koji će znati kako da se nose sa problemima i kako da svoje potrebe realizuju.
Da. Čini mi se da kada govorite taj pomirljiv stav, da su to upravo možda one starije generacije koje su učionicama, mislim na nastavnike, odnosno učitelje koji su negde imali poverenje u državu. Da li vi imate poverenje, odnosno da li država poverenje ima u vas? Kako se osjećate po tom pitanju?
Po tom pitanju se osjećam prevareno, izdano, nevažno, zanemareno, da vrlo malo ljudi prepoznaje rad prosvetnog radnika u ovom slučaju, ali i rad drugih struka, ljudi koji su nam važni. To se prosto podrazumeva da će učitelj to uraditi. Zašto? Nastavnik? Zato što radi sa decom. Da, tačno je, radi sa decom, ali on ima dete kod kuće i on mora da bude zadovoljeno sve njegove potrebe. A sa druge strane, meni kao starijoj generaciji, to ste tačno rekli, i po tome se prepoznajemo i po tome kada razgovaramo u našem kolektivu, u društvu učitelja, u savezu učitelja, izdvajamo tu grupu nas starijih učitelja koje na neki način u fokus i dalje stavljaju interes dece, da mi je važno da dete to nauči, da je važno da ja sad ovo kažem, da pregledam taj domaći, da održim individualni razgovor sa tim roditeljem, iako je sindikat rekao da se ne drži individualni razgovori. U tom nekom smislu da izlazimo u susret deci, roditeljima iz nekih naših uverenja koje su, kažem, opet karakteristične za našu generaciju, a čini mi se da se vreme promenilo i da nas je polako pregazilo i da bi naša škola ponovo zaživjela su potrebne neke radikalnije mere.
Dobro, kažete, vreme vas je pregazilo sa jedne strane. Tri decenije ste u školi, tri decenije ste sa decom, radite, pa evo, koji period vam je najizazovniji bio? Da li sam početak, možda sredina kada ste, ili evo sada ovo vreme koje je po svemu izazovno? Ili starije generacije, možda mlađe... Ne možemo da im zamerimo drugim rečima.
Da,
one žive svoje vreme.
Tako je, svako vreme. I svako vreme nosi svoje izazove. Mm-hmm. Oni su bili drugačiji, menjali su se. Ali mi se nekako čini da prosvetni radnik koji je zaista posvećen, koji radi svoj posao, njemu je svako vreme jednako izazovno, jer želi da uradi najviše što može, da da neki doprinos, da prilagodi, da pomogne, da na neki način fleksibilnost nas upravo i vodi ka tome da nam je svako vreme izazovno, odnosno da tražimo način kako da mu se prilagodimo. Ono što ja danas verujem jeste da ima nade, da evo dobila sam đake prvake koji su sad potpuno drugačiji od generacije koje su bile ranije, i ono što meni jeste izazov da ja sad organizujem na nastavu na najbolji mogući način za te đake. Ne za mene, ne za njihove roditelje, ne onako kako sam radila sa prošlom generacijom, nego upravo da ovoj deci pružimo ono što njima treba. To mi se nekako čini kao najveći izazov. Zatim tu je izazov saradnje sa roditeljima, i roditelji se menjaju. Ono što je meni drago, da stasavaju generacije nekih novih roditelja koji imaju drugačije životne vrednosti od onih koji smo imali 90-ih godina, 2000-ih i tamo, da se ponovo vraćaju neke prirodne vrednosti, da ponovo pričamo o tome da deca treba da govore, da se igraju, da se druže, da im obezbeđujemo takve uslove, a da roditelje naprosto pridobijemo da škola i porodice moraju da budu partneri i da su oni na zajedničkom putu učenja ako želimo dobro biti deci.
Upravo je moje sledeće pitanje bilo kako sa roditeljima. Da li su, negde ste delimično odgovorili na moje to pitanje, poruke roditelja i vas, odnosno obrazovanja učitelja, nastavnika, usaglašene, a šta onda kada nisu usaglašene te poruke? Kako ih prevazići?
Pa, to je jedno vrlo zanimljivo pitanje, da. Mislim da nisu uvek usaglašene i da sve zavisi od pojedinaca i od roditelja i od učitelja, odnosno nastavnika. One nisu sistemski uređene, to je ono što smeta, što se prepušta pojedincima, dobrim pojedincima da urade dobre stvari, ali to onda znači i onu drugu stvar koju, jel, ne bih ni spominjala. Ali sa druge strane, mislim da je razgovor, da je komunikacija, da je saradnja, da je dogovor, da je to ono što može da dovede do uspeha. I ako imate roditelja koji se ne slaže sa vašim načinom rada, koji se ne slaže sa ocenom, obično su neslaganje oko ocene, iako je to najmanje važno u celom ovom, u celoj ovoj priči, jedini način jeste razgovor. Jeste iznošenje argumenata, jeste neko poverenje koje mi treba da izgradimo da bi roditelj prihvatio ono što radimo. To je teško, jako, zamorno je, to je vrlo često obeshrabrujuće. Znam gomilu slučajeva kada sam i sama digla ruke i rekla, ma ne želim više ovim da se bavim, ne mogu ja to. On je kod mene još 4 godine, 2 godine, 3, pa otiće dalje, ali ne može, nema gde da ode. Ako svako od nas ne uradi svoj posao tada, kada mu je vreme, na najbolji mogući način, onda nam se dešavaju stvari koje nam se dešavaju.
Da. Razgovor, ali i odgovornost. Moje sledeće pitanje je upravo što se tiče odgovornosti, odnosno prebacivanje odgovornosti sa porodice, odnosno roditelja na školu, i kada je reč o vršnjačkom nasilju. Kako prevazilazite takve stvari? Da li možemo da kažemo da je nasilje vršnjačko učestalo ili učestalije u odnosu na raniji period, evo od 5-10 godina, ili je ono poprimilo samo malo drugačije oblike? Kako se sa tim nosite?
Pa meni se čini da jeste učestalije sa jedne strane, a sa druge strane možda se više govori o njemu, možda je njega i bilo, ali ne na ovaj način, digitalno nasilje, ne na to, ne. A sa druge strane, ja imam sreću da radim sa uzrastom gde je to još uvek u nekoj meri koja može da se kontroliše i gde je lakše ispraviti neke stvari, ali je to zaista veliki izazov. Čini mi se nekako da su prosvetni radnici tu ostavljeni kao sami da rešavaju problem, a oni ne mogu da se nose sa kompleksnim tako velikim problemom, jer uzroci ne nastaju samo u školi. Uzroci su dublji u porodici, u društvu, grupi vršnjaka. Naprosto mora da se urade dobre promene koje bi dovele do drugačijeg sistema vrednosti, do drugačijeg ponašanja, do promovisanja primjera. Mi i kada pričamo o školi, uglavnom pričamo o tome šta se dogodilo loše, o nasiljima. Ne pričamo o ili vrlo malo pričamo o učenicima koji su osvojili različite nagrade, o deci koje su primer, koji imaju različite talente, koji su naprosto dobri drugari, koji su prijatelji. Mislim da je potrebno da školu posmatramo, da fokus pomerimo na tu stranu, da školu posmatramo u tome. Ako ovi zakonska regulativa koja sada reguliše to vršnjačko nasilje, čini mi se da je zapravo namet nama samima koji se svakodnevno srećemo sa tim, i vrlo malo stvari se promenilo uvođenjem određenih stvari. Mi jesmo to na papiru formalno zabeležili, ali suštinske promene nisu tako vidljive. Mislim da je potrebno mnogo ljudi da se trudi da bi to urodilo plod.
Nije dovoljno samo jedna škola, odnosno obrazovanje, koje bi sa jedne strane pomoglo da se u društvu upravo te društvene vrednosti promene. Moramo svi zajedno to da radimo.
Tako je.
I
da. Jeste.
I kako vidite budućnost prosvete? Očekujete jačanje poverenja između vas i donosioca odluka? Koja je poruka?
Pa, poruka bi... Da, malo bih morala da razmislim. Očekujem da obrazovanje mora da se promeni, škola mora da se promeni, ali u toj promeni moramo da učestvujemo svi akteri, i mi u školi, i učenici,
znači,
i roditelji.
To znači, kada kažete da se promeni, da imamo svi zajednički stav o tome, da tako se dogovorimo kakvu vrednost ili poruku šaljemo mladima.
Tako je. To je vrednost, zatim strategija obrazovanja, zatim zašto mi to radimo, zbog čega mi to radimo, šta nam je važno. važno, šta očekujemo kao ishod obrazovanja. Mislim da te stvari prvo moraju da se jasno definišu, precizno, da ih prihvatimo i onda da radimo na njihovom ostvarenju. A sa druge strane, zaista mislim da u to treba uključiti ljude koje rade u prosveti. Oni moraju da budu sastavni deo toga, jer oni se naprosto svakodnevno nose sa tim.
Da, još jednom čestitke na današnji dan, Dan prosvetnih radnika. Da li ćete obeležiti ovaj dan na neki način, možda ne neobičajnom nastavom ili već...
Pa mi ćemo danas imati van učioničku nastavu, ali zato što je danas petak, a nama svaki dan dan prosvetnih radnika.
Lepo, lepo, da. Hvala vam na učešću u prepodnevnom programu Radio Novog Sada. Bila je ovo učiteljica u osnovnoj školi Žarko Zrenjanin u Novom Sadu i predsednica Društva učitelja Novi Sad Ljiljana Jovanović.